Երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտոնական այցով Ռուսաստանում է գտնվում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես ավելի վաղ հայտարել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցության ժամկետները հստակեցնելու նպատակով։ Մյուս կողմից վերջերս Ռուսաստանի մայրաքաղաքից վերադարձած խորհրդարանի ղեկավարը բարձրաձայնում է Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի անդամակցության շուրջ գոյություն ունեցող հակասությունների մասին։
Այսօր արդեն գործող Եվրասիական միությունը, որոնք արդեն անդամներ են, հակասություններ են նկատելի։
Նոր մանրամասներ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պետական սահմանահատվածում քարվաճարի ուղղությամբ երեք ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիայից քարվաճարի շրջանում ահազանգում են անհայտ կորած տղայի մասին։ Հայտնի է դարձել Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնի համար Բարակ Օբամայի առաջադրած թեկնածուի անունը։ Դիվանագետի մասնագիտական ուղու ուշագրավ մանրամասները մեր եթերում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը Արմեն Քոլոյանին եմ փոխանցում։
Նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Ռիչարդ Միլսի թեկնածությունը։ Միլսն այժմ զբաղեցնում է Լիբանանում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանի պաշտոնը։ Սոչիում այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետեր Հովիկ Աբրահամյանի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը կողմերը քննարկել են երկկողմ ռազմավարական հարաբերություններին առնչվող օրակարգային մի շարք հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանը այսօր ամբաստանյալներ Վահե Ավետյանին և Սերգեյ Հարությունյանին մեղավոր է ճանաչել պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու համար և նրանց դատապարտել է համապատասխանաբար 11 և 9 տարվա ազատազրկման, գործը հարուցվել էր մայիսի 26-ին։ Ուկրաինական զինուժը ռուս անջատականներից հետ է գրավել Սլավյանսկից արևելք ընկած Սիվերսկ քաղաքը և ընդհարվել է անջատողականների հետ, որոնք փորձել են գրավել Դոնեցկի օտանավակայանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենին ասել է, թե Մոսկվան և ապստամբները մերժել են զինադադարի մասին Կիևի առաջարկները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ ռուս անջատականները գրադ կայանքների կիրառմամբ հրթիռակոծել են ուկրաինական բանակի դիրքերը, սպանվել է 19 ուկրաինացի զինծառայող։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Կիևին ռուս-ուկրաինական սահմանին ռուսական անցակետի հրետակոծման համար։ Մոսկվան պահանջել է դադարեցնել Ռուսաստանի տարածքների հրետակոծումը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Պավլո Պետրենկոն հայտարարել է, որ իր երկիրը դիմելու է Եվրոպայի խորհրդին, Ռուսաստանում պահվող ուկրաինական օդուժի ավագ լեյտենանտ Նադիա Սավչենկոին Կիև վերադարձնելու հարցով։ 31-ամյա Սավչենկոն մեղադրվում է անցած ամիս Լուգանսկի մոտակայքում երկու ռուս լրագրողների սպանությանը ենթադրյալ հանցակցության համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն երորյա պաշտոնական այցով մեկնել է Ուզբեկստան։ Դա անցած 13 տարիների ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարների մակարդակով առաջին ուղևորությունն է Միջինասիական այդ երկիր։ Այցի նախորդին Դավութոğlu-ն ասել է, թե 2006 թվականից ի վեր թուրք-ուզբեկական հարաբերություններում դա դադար էր, որը ի հայտ էր եկել թուրիմացությունների բերումով, սակայն հիմա երկու երկրները փորձում են վերաիմաստավորել հարաբերությունները։ Մակեդոնիայում Ստրումիցա ավանի մոտակայքում անցած գիշեր ուսումնական թռիչքի ընթացքում հեռուստաաշտարակին է բախվել Մակեդոնիայի ոստիկանության ուղղաթիռահաղետի հետևանքով զոհվել են մի 17 մակնիշի ուղղաթիռի անձնակազմի բոլոր 4 անդամներ։
Շնորհակալություն Արմեն ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, այժմ օրվա կարևոր թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչապետի պաշտոնում առաջին անգամ պաշտոնական այցով Ռուսաստանում գտնվող Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Սոչիում հանդիպել է ռուսաստանցի իր գործընկերոջը։ Հիշեցնեմ, վարչապետ Աբրահամյանը Սոչի մեկնելուց առաջ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպմանը նպատակ ունի հստակեցնել Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին Հայաստանի անդամակցությունը հանրության ժամկետը։ Միջդեռ հանդիպումից հետո տարածված հաղորդագրություններում Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման ժամկետների մասին հստակություն չկա։ Սոչիում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումներին հետևել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպմանը այսօր քննարկվել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը և ըստ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության։ Կողմերը վստահություն են հայտնել, որ վերջին մի քանի տեխնիկական հարցերի շուրջ քննարկումներից հետո Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագրի ստորագրումը տեղի կունենա առաջիկայում։ Այցի նախորդին Հայաստանի վարչապետը ասել էր, որ Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո պարզ կլինի, թե երբ է Հայաստանը անդամակցելու Եվրասիական միության։ Գոնե այս պահին ավելի մանրամասն տեղեկություն հարցի շուրջ չկա։ Փորձագետները համոզված են, որ Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցությանը խոչընդոտում են այդ միության 3 անդամներից 2-ը, եւ չնայած որ ինչպես Հայաստանի իշխանություններն են պնդում, Հայաստանն արդեն կատարել է ճարապարհային քարտեզի շրջանակներում իր վրա ստանձնած բոլոր պարտականությունները, թե երբ եւ ինչ ձևաչափով է Հայաստանը միանալու այս կառույցին, մեծամասամբ կախված է լինելու Մոսկվայի բանակցություններից Մինսկի եւ Աստանայի հետ։ Վերադառնանք սակայն Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում կարդում ենք միայն, որ Մեդվեդևն ու Աբրահամյանը քննարկել են ինտեգրացիոն գործընթացները, ինչպես նաև համագործակցությունը արևտրատնտեսական և հումանիտար ոլորտներում։ Հայաստանի կառավարության մամուլի հաղորդագրության համաձայն Հովիկ Աբրահամյանն ու Դմիտրի Մեդվեդևը քննարկել են նաև համագործակցությունը ատոմային էներգետիկայի ոլորտում, մասնավորապես ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման շուրջ հարցեր են քննարկվել, ինչպես նաև քննարկվել է Ռոսնեֆթ ընկերության ներդրումային ծրագիրը։ Իսկ առանձնազրույցից հետո Հովիկ Աբրահամյանն ու Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորած երկու երկրների պատվիրակությունները նաև աշխատանքային ճաշ են ունեցել։ Եվ վերջում, IT շրջանակներում այսօր ստորագրվել է Ռուսաստանում Հայաստանի քաղաքացիների եւ Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիրը, եւ այդ համաձայնագրով նախատեսված է, որ մի կողմի պետության տարածքում ժամանակավորապես գտնվող մյուս կողմի պետության քաղաքացիներն ազատվում են պետության իրավասու մարմիններում 30 օրվա ընթացքում գրանցվելու, ըստ գտնվելու վայրի հաշվառման կանգնելու պարտականությունից։ Հավելեմ նե, որ այսօր նախատեսված էր նաև, որ Սոչիում պետք է ստորագրվեր եւս մեկ պայմանագիր, որի համաձայն Հայաստանի քաղաքացիներ իրավունք ունեն 1 տարի աշխատել առանց աշխատանքի իրավունքի։ Այս պահին այսքանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հստայության այս պայդրությամբ շարունակում է անորոշ մնալ նոր տնտեսական գոտուն Հայաստանի անդամակցության հեռանկարը։ Ռուսական կողմը չի շտապում փարատել ռուսական դաշինքին օր առաջ միանալ ցանկացող Հայաստանի հույսերը։ Փոխարենը պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ բարձրաձայնում է Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի անդամակցության շուրջ գոյություն ունեցող հակասությունների մասին։ Այդ մասին այսօր հայտարել է վերջերս Ռուսաստանի մայրաքաղաքից վերադարձած խորհրդարանի խոսնակ Գալուս Սահակյանը, Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել նրա հետ։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի փոխանցմամբ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը հետաձգվում է, որովհետև հակասություններ կան միության անդամ 3 երկրների միջև։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում խորհրդարանի ղեկավար Գալուս Սահակյանը նաև բացառեց, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ կտեղադրվի։
Ինչու է ձգձգվում անդամակցությունը։
Ես կարծում եմ, դա պիտի նայել ոչ թե նեղ սպեկտրով կոնկրետ Եվրասիական միություն, այլ աշխարհի քաղաքական կյանքը, կարծեք թե որոշակիորեն հեղափոխումներ է տեղի ունենում։ Առավել ևս այն կարծիքին է, որ այսօր արդեն գործող Եվրասիական միությունը, որոնք արդեն անդամներ են, հակասություններ են նկատելի, դա արդեն մամուլից էլ է պարզ 3 պետությունների միջև։
Այսինքն դուք այդ հակասությունների հետ եք տեսնում։
Ես այդ հակասությունների հետ եմ տեսնում, մասնավորապես նաև նրա համար, որ այն պահանջները, որոնք քննարկվել են այս երկար, բավականին երկար ժամանակ, ընդունելի են 3 պետությունների կողմից, առավել ևս նաև հաստատքները ուղարկվել է 3 պետություններին, դեռևս որևէ մեկը որևէ այլ առաջարկ չի ներկայացրել մեզ։
Դրանք ինչի հետ են կապված։ Դա բացառությունների ցանկի հետ է կապված, թե դա Ղարաբաղի հարցն է, որտեղ հիմնականում
է։ Մեզ հետ բոլորովին կապված չէ, առավել ևս Ղարաբաղի հարցի, որովհետև բազմիցս կրկնել ենք, Հայաստանը որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի, որը վատ վիճակի մեջ կդնի Ղարաբաղին, առավել ևս ավելի հակառակի տեսակետն ենք մենք։
Պարոն Սահակյան, դուք հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանի Հանրապետություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն սահմանին մաքսակետ կդրվի, ասենք օրինակ Գորիսում, երբ որ
դա անիմաստ մոտեցում է, մտածում է, հայաստանյան քաղաքական դաշտում այնքան են այդ մասին խոսել, որ գնալով կարծես ես նաև միտում եմ նկատում առանձին քաղաքական գործիչների կողմից, որ Երանի թե մաքսակետը դնեին, որպեսզի կխոցելի դառնային իշխանությունները։ Մեր ամբողջ քաղաքական գործընթացները նորանկախ Հայաստանի կապված է Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հետ։ Այդ իսկ պատճառով եմ ասում, որևէ քայլ չի կատարվի, որ վնաս լինի Ղարաբաղին։
Մենք կարող ենք ասել, որ բացառվում է, որ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն սահմանին մաքսակետ կդրվի։
Իհարկե բացառում։
Վերջին շրջանում խիստ արդիական դարձավ Հայաստանում հայոց լեզվի պաշտպանության հարցը, քանի որ պետական մի շարք հաստատություններ խախտելով լեզվի մասին օրենքը, ռուսաստանցի հյուրերի հետ հրապարակային միջոցառումները համաժողով ասուլիս անցկացրեցին ռուսերեն, առանց հայերեն զուգահեռ թարգմանության, ինչը հանրային լուրջ դժգոհության պատճառ դարձավ։ Այս ֆոնին հանրության ուշադրությունը գրավեց այն, որ հունիսի 12-ին Ռուսաստանի օրվա արթիվ մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանատան կազմակերպած միջոցառմանը Գալուս Սահակյանը ելույթ ունեցավ հայերեն։ Ազգային ժողովի նախագահը հայերենը խոսել նաև իր մոսկովյան պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ, ռուսաստանցի գործընկերների հետ շփվելով թարգմանչի օգնությամբ։
Ինչու որոշեցիք դուք հայերեն խոսել։
Ես ոչ թե որոշել եմ, ես այդպիսին եմ, որովհետև միշտ էլ ես թարգմանիչով եմ խոսել նաև ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի գրադարանային հավաքների մասին, սա ոչ պաշտոնական հավաքներ են, նույնը կարող ենք ասել, ինչու փողոցում հայեր ռուսերեն խոսեց։ Ամենայն դեպս ես միշտ այնտեղ թարգմանիչ եմ ապահովել, որպեսզի նրանք, որոնք Պուշկինյան լեզվով, այսպես ասեմ, ռուսերեն չգիտեն, կարողանան իրենց մտքերը քաղաքականը թարգմանչաբար անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կիսելյովին, վերջերս էլ հերթում կարդացի, որ Մեջդեհի մասին էր խոսում, ես կարծում եմ պիտի վերջնականապես հասկանալի դառնա ռուսիրականությանը, որ Կիսելյովներ պատմության մեջ կարող են շատ ծնվել, անցնել, գնալ, բայց Մեջդեհի նման գաղափարախոսները, դրանք պատմությունը շատ հաճախակի չի ստեղծում։
Սահակյանը շարունակեց.
Պարզապես, որովհետև մեր փոխհարաբերությունները Ռուսաստանի հետ է սերտանում, միշտ էլ, այսպես մեր ազգը զգուշանում է, կամ մեր քաղաքական էլիտանը զգուշանում է, որ նորից միությունը կլինի, նորից ռուսների տիրապետությունը կլինի, որ մենք վասալային պետություն կդառնանք։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Համենայն դեպս, մեր ինքնության հիմնական գրավականը դա մեր լեզուն է եւ մեր աղոթքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե երբ է իրականություն դառնալու այսպես կոչված ռուսի զավտրան, պատասխանն այսօր էլ չհստակեցվեց։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու խոչընդոտները տարբեր են, պնդում են ընդդիմադիր գործիչները, մյուս կողմից իշխող կուսակցությունն էլ վստահեցնում է։ Վարչապետ Աբրահամյանի ռուս գործընկերոջ հետ այսօր Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումը եվրասիական տնտեսական միություն տանող հերթական քայլն է։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Վարչապետի աշխատանքային այց Ռուսաստանի Դաշնություն ավարտվել է, և Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը երեկոյան Սոչիից կվերադառնա Երևան։ Աբրահամյանի լավատեսությունը, թե այդ հանդիպումից հետո պարզություն կմտնի Եվրասիական միությանն անդամակցության ժամկետներում, կարծես թե չարդարացավ։ Այդ մասին երկու երկրների պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ լռում են։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Հովիկ Աբրահամյան Դմիտրի Մեդվեդև այսօրվա հանդիպման ընթացքում ծրագրվում էր քննարկել Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիային Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Նկատեք, խոսքն անդամակցության մասին չէ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանն Ազատության հետ զրույցում այս ձևակերպումը պատահական չհամարեց։
Հեռանկարները շատ մշուշոտ են և չի կարելի բացառել, որ Հայաստանի դեպքում այդ ինտեգրացիոն գործընթացներում մասնակցությունը այլ կարգավիճակով կլինի, քան լիիրավ անդամության։
Հայաստանն ավարտել է Եվրասիական միության հետ բանակցությունների նախնական փուլը և պատրաստ է անդամակցել կառույցին։ Ազատության հետ զրույցում հավաստիացրեց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, վարչապետի այսօրվա հանդիպումը պայմանավորելով հենց բանակցությունների ավարտով։ Հիշեցնեմ, Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ բանակցություններն ընթանում էին շուրջ 900 ապրանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերի շուրջ։
Ամեն ինչ ավարտեցինք և նախնական ձևաչափը արդեն ուղարկված է երեք երկրներին՝ Բելարուսին, Ղազախստանին և Ռուսաստանին, որոնք պետք է իրենց քննարկումը կատարեն, որից հետո արդեն առաջի ֆորմատով հանդիպումը վարչապետների մակարդակով կայանում է, որից հետո կկայանա նաև նախագահների ֆորմատով հանդիպումը, ամառվա ընթացքում կլինի։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը կարծում է, Հայաստանին մաքսային միություն հրավիրելը պահի թելադրանք էր, Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր է Ադրբեջանը։
Բնականաբար բավականին խոստումներ էին եղել այդ ընթացքում, սկսած նրանից, որ կարող էր հիմնալ դիլանդամ դառնալ, որ պետք է արագացված տեմպերով այդ ամեն ինչը իրականացվել, բայց ինչպես եւ ենթադրվում էր, դրանք խոստումներ էին, որոնք պետք է չիրականանային, խնդիրը կանխելն էր եվրոպական ուղղությամբ։
Ընդդիմադիր Գորսչի համոզմամբ Ղարաբաղի հարցով պայմանավորված որևէ դաշինքի անդամակցությունը մեզ շահերից չի բխում, լինի դա եվրոպական թե ռուսական։
Մեզ համար հասկանալի է ոչ այնքան բանակցության թեման, ինչքան բանակցության գինը, իսկ այդ գինը առնչվում մեզ հետ, մեր ազգային անվտանգության հետ։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված ասաց.
Եթե հանկարծ որևէ ձևով սա կարող է վտանգել Ղարաբաղի անվտանգությանը, մենք որևէ քայլի ընդառաջ չենք գնա։ Այսինքն մենք բազմիցս նշել ենք, որ մենք մեր նույն տնտեսական գոտում ենք գտնում Ղարաբաղի հետ, և այս շարունակությունը պետք է լինի, այնպես ինչպես որ եղել է մինչև այժմ։ Մեր պատասխանը միանշանակ է, որ մենք չենք ընդունում այլ պայմաններ։
Շարունակության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանն այնուհանդերձ կարծում է, ցանկության դեպքում էլ Հայաստանը չի կարող հրաժարվել բանակցություններից։
Մեր պահվածքը այս ընթացքում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ հիմնականում մենք չենք որոշում։
ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Նախագահից, վարչապետից բացի մեր երկրում որևէ մեկը չի կարող ասել բանակցություններն ինչի շուրջ են ընթանում։
Կան լրջագույն խնդիրներ, կամ դրանք ի սկզբանե եղել են և այս պահին արդեն չի հաջողում դրանք հաղթահարել, կամ խաղի կեսից ինչ որ խաղի կանոն է փոխվել, այսինքն ակնհայտ է, որ ինչ-որ լուրջ պրոցեսներ են տեղի ունենում, որի մասին որևէ մեկը չգիտի։ Հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ստորագրի որևէ ալյանսին միանալու տնտեսական կամ այլ, որտեղ կոտնահարվի Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի շահառու։
Եվրասիական միությանն անդամակցելու բանակցություններում Հայաստանը պետք է լիներ ու հիմա էլ լինի հաստատակամ, հայտարարեց ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նահիրա Զոհրաբյանը։
Եվրոպացի մեր գործընկերները, ես օրերս եմ վերադարձել Ստրասբուրգից, հարցնում են՝ ի վերջո ինչ է կատարվում ձեր երկրում, ինչու է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարը իրեն վերապահում Հայաստանի Հանրապետության խոսնակի դերը եւ հայտարարություններ անում, մենք չհայտնվենք բավականին ոչ շահեկան վիճակում։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը հավաստիացրեց, Եվրասիական միության անդամակցության ճանապարհին առաջացած խնդիրները լուծելի են, այնուհանդերձ իրեն ապահովագրելով ձեռն պահ մնաց նշել միության անդամակցելու ժամկետներ։
Եթե ֆորսմաժորային իրավիճակներ չլինեն, մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ մենք հայտնել ենք մեր դիրքորոշումը եւ պետք է պաշտպանենք մեր դիրքորոշումը։
Աստղիկ Վեդեբյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի արգենտինական թերթին տված հարցազրույցի շուրջ բուրըն քննարկումները շարունակվում են։ Ուշագրավ է այն, որ ըստ էության Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ է անդրադառնում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին, խոստովանելով, որ հարցը ցավոտ է։ Դատելով Բուենոս Այրեսում Կլարին թերթին տված նախագահ Սարգսյանի հարցազրույցից, ինչպես նաև հապշտաբ Եվրասիական տնտեսական միություն շտապող Երևանի առջև դեռևս չբացվող դռներից փորձագետ ները եզրակացնում են ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերություններում տարաձայնություններ են հայտ եկել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները հասել են փոխադարձ անվստահության գագաթնակետին և այդ մասին են վկայում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինության վաճառքը, Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հետաձգումը ու այդ ֆոնին Կրեմլի քայլերի առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի աննախադեպ հրապարակային դժգոհությունը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը, անդրադառնալով արգենտինական Քլարին Թերթի այդ զրույցում նախագահ Սարգսյանի աղմկահարույց հայտարարությանը. Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է, և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, մասնավորապես ասել է Հայաստանի նախագահը.
Այս մեկ տարիների ընթացքում և հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական, Ղարաբաղ-ադրբեջանական, Հայաստան-ադրբեջանական սահմանագծի ուղղակի սրացումները և նաև դրանց դրսևորման ձևերը, հատկապես դիվերսիաների հաճախականացման, քաղաքացիական բնակչության ռմբակոծման և այլ տեսքով, արդենից ցույց է տալիս, որ բիզնես նպատակներով Ռուսաստանի վաճառած զենքը Ադրբեջանին այլևս կրակում է Հայաստանի վրա.
Եվ եթե նախկինում Հայաստանի նախագահը պաշտպանության նախարարը հայտարարում էին, թե հավատում են Ռուսաստանին և Ռուսաստանը պահպանում է ուժերի հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ, ապա այժմ դիրքորոշում է փոխվել, շարունակեց Սաֆարյանը.
Այո, Երևանը այլևս չի վստահում Ռուսաստանի խոստումներին և չի կրկնում այն հավաստիացումները, որոնք մեկ տարի առաջ տրվում էին, թե իրականացվող գործարքները դրանք բիզնես գործարքներ են, և նաև որ Ռուսաստանը ինքը թույլ չի տա դրանք օգտագործել Հայաստանի դեմ, ինչպես նաև Ռուսաստանը վերահսկում է սահմանի վրա հավասարակշռությունը։ Սա նույնպես պաշտպանության նախարարի մեկ տարի առաջվա ուրեմն հայտարարությունն է։
Իրականում Հայաստանի նախագահը իր մտահոգությունն է հայտնում ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքի, այլև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռուսական այդ սպառազինության կիրառման կապակցությամբ, ազատությանը փոխանցեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը.
But what's most important is
Սակայն այլ ավելի կարևոր է այն, որ նախագահ Սարգսյանը հավանաբար ուշացել է հայերի համբերության սահմանները գնահատելու արցում և հասկանալու, որ Ռուսաստանը անընդունելի վարքագիծ է դրսևորում իր դաշնակցի հետ հարաբերություններում, և այս համատեքստում պետք է դիտարկել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության խափանումը ու ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը։ Կարծում եմ, եթե Հայաստանի իշխանությունները ի վերջո գիտակցում են, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները դարձել են անընդունելի ասիմետրիկ, Ռուսաստանին պետք է հիշեցնել, որ այն թերագնահատում է Հայաստանի արժեքը.
That Armenia does have a value that seems to be underestimated by Moscow.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնի համար ներկայացրել է Ռիչարդ Միլսի թեկնածությունն, ով ներկայումս զբաղեցնում է Բեյրութում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Միլսի դիվանագիտական կարիերայի ուշագրավ մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Բարակ Օբաման Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է փորձառու դիվանագետ Ռիչարդ Միլսի թեկնածությունը, ով ներկայումս Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանն է Բեյրութում։ 1988 թվականից դիվանագիտական կարիերան սկսած Միլսն ավելի վաղ աշխատել է գերտերությունների մայրաքաղաքներում՝ Փարիզում, Լոնդոնում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների համար առանցքային նշանակություն ունեցող Բաղդադում և Իսլամաբադում։ Քայլ ստանոթ է նաև նախկին խորհրդային միության տարածքին ու հայաստանյան խնդիրներին, քանի որ իր դիվանագիտական աշխատանքի մեկնարկին Գորբաչովյան պերեստրոյկայի տարիներին Միլսը աշխատել է հենց Պետդեպարտամենտի խորհրդային միության հարցերով զբաղվող բաժնում, ապա ղեկավարել անկախացած Հայաստանի և Ադրբեջանի գծով բացված խորհրդատվական բաժինը։ Սա շատ կարևոր փորձառություն է Հայաստան մեկնող դիվանագետի համար, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր նկատեց Վաշինգտոնի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ լոբիստական հանձնախումբը Միլսի թեկնության դեպքում ևս հետամուտ է լինելու, որ վերջինս Սենատում պատասխանի հայ համայնքին հուզող հարցերին։
Հայաստանի նոր անկախացման ժամանակ ինքն այս State Department-ի մեջ Հայաստանի պատասխանատուն եղած է։ Ասենք ամենը լավ սկզբնագետեր են։ Պիտի շարունակենք հետազոտել սենատորներու հետ աշխատակցիլ, որպեսզի այդ լսումները, որտեղի պիտի ունենան, կարևոր հարցումները դան։ Լա, դիգա դասպանության հարցը, հիմա 2015-ի նախաշեմին, Արցախյան հարցը, լա, դիգա պրոտոկոլներու հարցը, և արի պիտի լան այդ նյութերուն մասին խոսիլ և հասկանալ, թե ինչպես կգնանք հզորացնել գավը Ամերիկայի և Հայաստանի միջ
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Սենատում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ հայամետ օրենսդիրները մի քանի անգամ հետաձգել եւ անգամ արգելափակել են։ Հայաստանում եւ Թուրքիայում Սպիտակ տան ղեկավարի առաջադրած տեխնատուների նշանակումը հայց ցեղասպանության վերաբերալ վիճահարույց հայտարարությունների եւ մերժելի դիրքորոշման համար։ Ես արդեն ասել եմ Ռիկին, որ եթե Հայաստանում դեսպանի ներաթեկնությունը հաստատվի, նա կստանա աշխարհի լավագույն աշխատանքը։ Այսօր Twitter-ում գրել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ով հիշեցնենք այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2011 թվականից։ Ի դեպ, առաջիկայում Վաշինգտոնը նոր դեսպանները գործուղելու նաև Ադրբեջան, Թուրքիա եւ Ռուսաստան, երեք մասնավորապես Բարակ Օբաման առաջադրել է Ջոն Թեֆտի թեկնությունը Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության ղեկավարի պաշտոնում։ Նախորդին էլ առաջարկել էր Ռոբերտ Սեքյութային Ադրբեջանում, իսկ ավելի վաղ Ջոն Բասին Թուրքիայում։ Վերլուծաբանները հատկանշական են համարում, որ Ադրբեջանում առաջադրված Սեքյութան Միացյալ Նահանգների էներգետիկ ոլորտի ամենափորձառու պաշտոնյաներից մեկն է, իսկ Ռուսաստանում եկնել պատրաստվող Թեֆտը ավելի վաղ դեսպան է աշխատել Վրաստանում, Ուկրաինայում եւ կուլիսներում հայտնի է որպես հեղափոխությունների վարպետ։ Խնդրահարույցը Թուրքիայում Բարակ Օբամայի առաջադրած դեսպանի պետքարտուղար Ջոն Քերրի հատուկ օգնական Ջոն Բասի թեկնածությունը։ Թուրքական թերթերը արդեն գրում են, որ վերջինիս ծանր փորձություն է սպասում հայամետ Ռոբերտ Մենենդեսի գլխավորությամբ գործող Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Նշենք, որ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշանակման շուրջ քննարկումները ըստ հայդատի հանձնախմբի կմեկնարկեն արդեն հաջորդ շաբաթ, որին կհետևեն Ադրբեջանում, ապա Հայաստանում կատարված առաջադրումները։
Ներկայիս կգետրոնանքան շուրջ Թուրքիո դեսպանի լսումներու վերաբերյալ, որ դեղի բիյունենան այս 3-7 հուլիսի 15-ին, Ադրբեջանի դեսպանի տեխնազունան հայդրարված է անալմոդալեն ստեղի բիյունենա, այդ հետագանությունով հավանապար բիլի էստա։
Նոր մանրամասներ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պետական սահմանահատվածում քարվաճարի ուղությամբ 3 ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիայից։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը 3 հրապարակելով լուսանկարներ հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձն է իրականացրել, հայկական կողմին թողնելով ադրբեջանական մեկ զինվոր։ Քարվաճարի շրջանում եւ նույն ժամանակ փնտրվում է 17-ամյա պատանի ուման հետանալը, գյուղում կապում են վերջին օրերի դիվերսիոն փորձերի հետ։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է գյուղացիների եւ գյուղից անհետացած տղայի ծնողների հետ։
Քարվաճարի Ջոմարտ գյուղում անհետ կորած 17-ամյա Սմբատ Ցականյանի մայրը, Կարինե Ցականյանը, կարծում է, որ որդուն առևանգել են ադրբեջանցի դիվերսանտները։ Մայրը պատմում է, որ տղան գյուղի ներքևի տանն է եղել, ինքը գյուղի վերևի հատվածում, որտեղ անասուններին է պահում։ Անցած ուրբաթ ողջ երեկոյի ընթացքում որդին չի պատասխանել զանգերին, իսկ երբ շաբաթ առավոտյան եկել են ներքևի տուն, տեսել են, որ Սմբատը չկա։ Տանից անհետացել է նաև սնունդը։
Ինքը տեղաշորի մեջ չի քնել, ինքն էլ հինգ շորերով, ասպարսիպկե, դեղին գծերով, վերևին է սև, սիպտակ գծերով։ Մի հատ է Վայենի մայք այլ էլ։
Կարծում եք այդ շորերով են հենց իրեն տարել։
Չեմ կարծում, հենց այդ շորերով ռաբոչի ինքը իրգունը տանը եղել է, հենց այդ շորերով էլ տարել են։ Իսկ ինքը պարկել է չի տեղաշորի մեջ, ժամը 10-11-ի մոտերն են տարել։ Գյուղում մարդ չկա, մենակ իմ ընտանիքն է գյուղում, Ջոմարդ գյուղում։ Մենակ մի բնակիչը, ես եմ, իմ երեխեն աներքև մեղը, մենակ այլ էլ։ Ոչ մի մարդ չկա, ամդե շենքեր չկա սարկած, մենակ մի հոգի ապում ես։
Այսինքն այլ բան տեղի ունեցած լինել չէր կարող, նրան միանշանակ ադրբեջանցիներն են տարել։
Դե տենց կլինի, տարածել են խոսքի մի տեղ են սաղ աշխարհը ման են եկել, քովերը ման են եկել, Վայենին ման ա գալի, միլիցիայքը ման են գալի, ոչ մի տեղ չեն գտնում երեխային։
Իսկ դուք արդեն տեղյակ եք այդ ժամանակ, երբ որ դեռ տանն էիք, հա, որ դիվերսանտներ կան ադրբեջանցի։
Չէ, չէ, մենք ոչ մի բան չենք իմացել, եթե ես իմանա, ես իմ հետին ինչի պետի թողեի, ես էլ դրա սարի գլխին եմ, մենակ մի առանձին մի անասուն ենք պահում վերևը։ Ջոմարդ գյուղում տղասա եղել են, տունն այլ էր, Ջոմարդի վերևն էր, ես եմ բնակվում, մի տուն սարկած մնում ենք, մեր անասունները, մեր ճանջերն ընդեղ է։ Այդ առավոտը պտի բարձրանա սարը, զանգեցինք ասին կարի սարը, ասեց առավոտը կգա, մենք ինչ էինք իրում, որ թե մարդ կլնի, ով կլնի, իմ երեխին կտանի։
Տանից տիկին կարին է, փաստորեն սնունդ է, հա, անհետացել։
Հա։
Ինչ են տարել։
Պավետա ջեն, 3 հատ հաց, մեկ էլ մի քանի պամիդոր, մի քանի խիար։ Ճանապարհին տեսել են, էլի գերած խիարը վեր են գաց։
Այսինքն կարծում եք, այդ ուտելով գնացել են ձեր այդ ծնունդը։
Հա, դե երևի սոված են, էլի չեմ կարա ասեմ, ես գիշերը սարում եմ էլի իմ ծանած, դե եկել եմ տեսի իմ տղան չկարա, ոտ գիշերով իմ ամուսինը իջելա, որ գա երեխիս կողքը, ինքը գնա Չալբաջար, տեսելա դուրը փակ, իմ տղան միշտ ուր էր գնար, գալիս էր ժամը 5-ին, 6-ին զանգում էր, մա ես տանն եմ, պապան ի՞նչ էլա, ինչ կա, ինչ չկա, պապան իշնում ա, ինչ ա պետք անեմ վերև, միշտ զանգելա ինձ. Այսինքն դիշերը ամբողջ օր ես զանգել եմ, ինքը ինչ չի պատասխանել։
Այսինքն բացառվում է, որ ինքը ինչ-որ մի տեղ գնացած լինի։
Չէ, ինքը ոչ մի տեղ, ինձ երեխան, չեմ անում, որտեղ ինչ կա, մի Սեփանակերտ երկու անգամ ա գնացել տանից, ոչ մի տեղ, խելոք է, ինչ եմ գիտում, ինի որ այլ, որտեղ եմ երեխին, ինչ են հարցակնում, ծովաս մնաց, ծառավ մնաց իմ երեխեն։
Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում առայժմ զերծ են մնում ասել, թե արդյոք 17-ամյա պատանու անհետացումը կապված է քարվաճար մուտք գործած ադրբեջանցի դիվերսանտների հետ, և թե արդյոք հնարավոր է, որ Սմբատին գերեվարաս լինեն։ Ամեն դեպքում պատանու հարազատները, նաև հարևանները այդ վարկածն առավել հավանական համարում։
Բոլորս այդ կարծիքին ենք, այդքանը, բայց չգիտենք հաստատ։
Տեղեկություններ կան, որ իրենք մի քանի օր շրջել են, հա, քարվաճառում, նույնիսկ խանութ են մտել, ինչ-որ
արել։ Այդպես են ասում, բայց մենք չգիտենք, ժողովրդի մեջ նախորոք էլ տարածված էր, որ կան, դիվերսանտներ կան տարածվել։
Դուք երբ էիք իմացել, որ արդեն դիվերսանտներ կան, երբ են այդ զորերը տարածվել։
Այդ երեխայի կորելուց երևի մի քանի օր առաջ ստե տարածվել էր։
Նշենք, որ ադրբեջանական կողմը հերքում է քարվաճարի ուղղությամբ դիվերսիոն գործողություններ կատարելու մասին Ղարաբաղյան կողմի պնդումները։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակը 3 երեկոյան հրապարակեց ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտի 46-ամյա Շահբազ Գուլիևի լուսանկարը։ Ղարաբաղյան կողմի ապացույց հրապարակել են նաև ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտների ծարգրաված զինամթերքի լուսանկարները, որտեղ պատկերված են խլացուցիչով կալաշնիկով ավտոմատ, խլացուցիչով ատրճանակ, ավտոմատի տասնյակ փամփուշտներ, նռնակներ, դանակ և ադրբեջանի դրոշը։ Ի պատասխան հրապարակված լուսանկարների ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե ձերբակալված Շահբազ Գուլիևը ադրբեջանի զինված ուժերին չի ծառայում։ Ադրբեջանական ANS հեռուստաընկերությունը տեղեկացնում է, թե զրուցել է Ղարաբաղում ձերբակալված Գուլիևի եղբոր Իլհամ Գուլիևի հետ, ով ասել է, թե Շահբազը Կամազի վարորդ է եւ նա հաճախ է այցելել Քելբաջար։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ այսօր տեղի է ունեցել Շանթարությունյանի եւ մյուս 13 քաղաքացիների գործով հերթական դատական նիստը, որին այս անգամ որպես տուժող ներկայացել էր նախաքննական մարմնի որոշմամբ տուժող ճանաչված ոստիկանը, ով այսօր դատարանում հայտարարել է, որ տուժող է ճանաչվել միայն այն բանի համար, որ երբ պայթուցիկները պայթել են, իր աչքերը մռմռացել է, ընդամենը դրա համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել բուրըն արձագանքների ներքո ընթացած այս դատական նիստին։
Նոյեմբերի 5-ին, որպես զենք կիրառվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Լիպարի Պետրոսյանն այսօր բարեկապահական ծառայության հրամանատարի տեղակալ Անդրանիկ Առաքելյանին հարցրեց. «Տուժողն ինչի՞ց է տուժող ճանաչվել»։ Ոստիկանը պատասխանեց, թե ընդամենը աչքերն են մռմռացել։
«Մանրական վնասված չեմ ստացել, հարցը չի պատմել, ընդամենը աշխատել
եմ»։ Որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանը տուժող ոստիկանին հարցրեց. «Բժշկի գնացել է նոյեմբերի 5-ից հետո և ստուգել է, աչքերը վնասվել են թե ոչ»։ Ոստիկան տուժողը պատասխանեց՝ «Ոչ»։ Տիգրան Պետրոսյանը զարմանքով հարցրեց. «Այդ դեպքում ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվողներին ինչպես կարելի է ապացուցել, որ ոստիկանն իսկապես տուժել է»։
Ինչով կարաք ապացուցեք ձեր աչքերի վնասվածքը, ասենք ես։ Աչքերս չեմ վնասված, ասենք ամենը ապացուցակարել են, մեռածը քաշել են դիքում աչքերս բարձր։ Այդ դա բավական է, որ ձեզ վեր են ուժողի կարգավիճը։
Ոստիկանից պատասխան չստանալով հիմա Ամբաստանյալի աթորին նստած քաղաքացին փորձեց ի վերջո հասկանալ ոստիկանի արցունքը, ինչ կապ կարող է ունենալ մեղադրանքի հետ։
Ձեզ իրական ուժով համարել են ճիշտ է, քանի որ ձեր աչքերը արցունք օգտվել են։ Մարդը զանգել են, ասել են, ընկերդ տղայ ունեցել կամ աղջիկ ունեցել, ուրախությունից է հուզվել։
Խուլիգանության մեջ մեղադրվող Միսակ Առաքելյանը նախ տուժող ոստիկանից ճշտեց, նա տեսողության խնդիր ունի թե չէ, ոստիկանն ասաց ոչ, ապա Միսակ Առաքելյանը հարցուղեց իր ընկերներից մեկի գործողությունների եւ ոստիկանի արցունքների համադրությամբ։ Ոստիկանը սակայն հարցերին պատասխանեց օգտագործելով «չեմ նկատել, չեմ տեսել» ձևակերպումները։
Կադրերի մեջ երևում է Անուշաբան Գրիգորյանը, մի քանի օկի եւս կապուտիկը խփում է, պայմանը իրար միջով անցնում են ու ինչ որ նորից գործողություններ է շարունակում։ Որևէ մեկը այդ տղաներից կամ դրա աչքերը սրբի կամ արդեն գա կամ։
Դուժող ոստիկանն ասաց, որ մինչ քաշքշուկը չի եղել ազատության հրապարակում, սակայն ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Հայկ Հարությունյանը հիշեցրեց, որ իրականում ցուցմունք տվող դուժող ոստիկանը եղել է ազատության հրապարակում, իրենք էլ զրուցել են։ Դուժողը նախասաց, թե չի հիշում, հետո փոխեց պատասխանը հայտարարելով. Մեջբերում հնարավոր է հարգելիս։ Շանթ Հարությունյանը մի քանի անգամ նույն հարցը տվեց, փորձելով պարզել կոնկրետ դուժող ոստիկան Անդրանիկ Առաքելյանը ինչ մասնակցություն է ունեցել ըստ Շանթի սադրանքի օպերացիային։
Այնտեղ ասվել է, որ եթե մենք անցնող գնանք, երկար գնանք, պրովոկացիա լինելու բան, եւ մենք իրավունք ունենք այդ ոչինչը կդրեն անցնել, որպեսզի կանխեն, արագ անցնենք Մայքլ։ Հիմա դու դեղատի դերը, որ մենք այդտեղ չենք ուզեցել բանը անցնում անցնեն խուսափելով պրովոկացիայից։ Դեղագեք եղել դրա համար եք եղել, հենց մեզ խոչընդոտել եք, որ մենք կարգենք ապրում ենք, ուզեցել ենք պրովոկացիայից խուսափենք, շատ արագ կարճ դրեն անցնեն, օգտվելով այդ իրավունքից, որ բազմություն են իրավունք ունեն, որ մեր պաշտպանություն տալով կամ ես ելել եք
ուզում
եք։
Ոստիկանը խոստովանեց, որ մինչ քաշքշուկը ինքն ու իր գործընկերները բարձրախոսով զգուշացում չեն հայտարարել Շանթի եւ ընկերների գործողությունների անօրինականության մասին։ Ոստիկանն իդե պատասխանելով ամբաստանյալների հարցերին նաեւ ասաց, որ եղել են մարդիկ, որոնք քաղաքացիական հագուստով քաշքշել են իրար, թե ինչու այդ դեպքում համազգեստավորները չեն միջամտել, ոչինչ չասաց դուժող ճանաչված ոստիկանը։ Հիշեցնեմ, այս գործով 16 դուժող ոստիկանների մի մասը նոյեմբերի 5-ին քաշքշուկների մեջ է եղել քաղաքացիական հագուստով։ Հաջորդ դատական նիստը նախատեսված է հուլիսի 16-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում տևական ժամանակ լայնորեն լուսաբանված Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի անմիջական մասնակցությամբ դատական գործը հանգուցալուծվեց։ Դատարանը մերժեց Երևանի քաղաքապետի ներկայացրած հայցը։ Հիշեցնեմ, Տարոն Մարգարյանը փորձել էր միջամտել երկու հարևանների միջև ծագած, իսկ հետագայում արդեն դատարանի միջոցով լուծված վեճին։ Գործի մանրամասներին Նարինե Ղալեչյանն է ծանոթացել։
Վերաքննիչ դատարան նորերս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ստորագրությամբ մի բողոք է ստացել, որով որքան էլ տարօրինակ հնչի, պահանջել է բեկանել դատական բոլոր երեկատյաններով, այդ թվում Վճռաբեկ դատարանով անցած մի վճիռ։ Վերաքննիչ դատարանն այդ բողոքը թե վարույթ է ընդունել, սակայն երեք մերժել է այն։ Գործով ներգրաված փաստաբանը պնդում է, որ դատարանը չպետք է վարույթ ընդուներ քաղաքապետի բողոքը, քանի որ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը անբեկանելի է։
Եվ այս պայմաններում երեք վերաքննիչ դատարան եւ դատավորները իրանք իրավասու չէին իրենց կոլեգաների որոշումը, օրինական ու ստացած որոշումը բեկանել եւ հանգել հետեւության, որ այս վեճը առնչվում է քաղաքապետի շահերին։ Անկամ քրեական պատասխանատվությունը նախատեսվում օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի պահանջները չկատարելու համար։
4 տարի անց, երբ հանգուցյալի ժառանգները պետք է մուծեին վնասի փոխհատուցումը, վերջիններս նշել են, որ չեն ընդունում ժառանգությունն ու դատարան չեն ներկայացել։ Հայց որ Նազիկո Պալյանը դիմել է քաղաքապետարան գործով որպես երրորդ կողմ ներգրավվելու խնդրանքով, դեռ նախկին ու ներկայիս քաղաքապետի օրոք, սակայն ստացել են պատասխան, որ այդ վեճը չի վերաբերում քաղաքապետարանին, հայց որ կողմն ունի այդ պատասխանների գրավոր փաստերը։ Վերջերս, սակայն, Տարոն Մարգարյանի անունով ստացած գրությունում ասված է եղել, որ այդ վեճ առնչվում է քաղաքապետի շահերին, եւ որ վերջինս տեղյակ չի եղել այդ դատական գործընթացից ու փաստորեն իր առանձին բողոքն է ներկայացրել դատարան։ Փաստաբանը եզրակացնում է, որ Հայաստանում դատարանի վճռի վրա կարող է ազդել ցանկացած ոք։
4 տարի դատական համակարգում պայքարում ես, հասնում ես հաջողությունների, հետո վերջում ինչ որ պետական պաշտոնյա, համարելով որ Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերությունը կարող է իր համար կատարվի, դիմումա դատարան ու իր հարազատի կամ իր աշխատակցի հարազատի օգտին ստանումա դատական ակտ։ Սա Այսուհետ մեր կարծիքով չպետքա շարունակվի։
Խնդրի վերաբերյալ քաղաքապետարանից ստացանք 5 էջից բաղկացած գրավոր բացատրություն, որում նշված է, որ վճիռը կայացվել է դատավարական մի շարք նորմերի խախտումներով և որ գործն առնչվում է քաղաքապետի շահերին, ինչը թույլ է տալիս քաղաքապետի ստորագրությամբ սահմանված կարգով վերաքննիչ դատարան բողոք ուղարկել։ Հատուկ ընդգծված է նաև, որ շինարարության թույլ տվությունը համայնքներում տալիս է համայնքի ղեկավարը։ Հավանաբար սա է պատճառը, որ բողոքի փաստաթղթում դրված է հենց քաղաքապետի ստորագրությունը։ Անկախ բացատրությունից իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե դատավճիռը օրինական ուժ է ստանում, այն բեկանել հնարավոր չէ։ Սա ըստ իրավապաշտպանի պաշտոնատար անձի կողմից լիազորությունների չարաշահում է։
Գտնում եմ, որ այստեղ խախտում կա, դատական ակտերի կայունության սկզբունքն է խախտվում։
Ինչու՞։
Որովհետև նա կողմ չի հանդիսացել, դա հնարք է, որ օգտագործում է գործադիր իշխանությունը, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը բեկանելու և ինձ համար անցանկալի հետևանքները վերացնելու։ Այսպիսի գործեր բազմաթիվ են, նաև եվրոպական դատարանում կան գործեր այս հիմքով։ Դատական գործերը քողարկված վերաբացելու սա հնարք է։
Զայնալյանի կարծիքը կիսում է նաև իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, իսկ ահա Հայցվոր Նազիկոպալյանը պատմում է, որ իր տան սյուները սասանող արդեն հանգուցյալ հարևանն իրեն հստակ ասել է, որ քաղաքապետարանում բարեկամներ ունի և որ որևէ խնդիր չի ունենալու։
Երբ որ հարևանը քանդում էր իր տունը, ես մոտեցել եմ և շատ եմ խնդրել, որ տուր հնարավորություն, ես միջնապատը դարձնեմ դրսի պատ, նոր դեմ չեմ քանդի։ Ասել չէ, ես դնելու եմ տրաշեմ, որ ձեր տունը փլվի։ Ես քաղաքապետարանի վարչության պետը, իմ բարեկամն է, բացի դրանից իմ փեսայիս եղբայրը մտնում է ավականու կազմի մեջ, և ես քաղաքապետարանում խնդիր չունեմ և կարող եմ ամել ամեն ինչ։
Հետևաբար ըստ նրա, սա է պատճառը, որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն իրենց ծանոթներին պաշտպանող գրությունը տրամադրել են քաղաքապետին, վերջինս էլ գուցե տեղյակ չլինելով, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրել այն։
Ես գտնում եմ, որ տվյալ պարագայում քաղաքապետին գրուբը գավարյա պատստավել է։ Մարդիկ, որոնք իրազեկված են եղել և ճիշտ չեն իրազեկել քաղաքապետին, ապա դա քաղաքապետի խնդիրն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ վերջին օրերին հայտնի դարձավ, որ Գյումրիում երկրաշարժից հետո անօթև ամնացած ընտանիքների համար բնակարաններ չեն կառուցվելու, ինչպես կառավարության ղեկավարներ նշել, ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Փոխարենը կառավարությունը մտադիր է անօթևանների համար գնել ոչ նոր բնակարաններ, այսպիսով անորոշ թողնելով շուրջ 1000 ընտանիքի ճակատագիր։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղվանցյանը անդրադառնում այս թեմային։
Առայժմ պետությունը ստանձնել է լուծել 430 գյումրեցի անօթևան ընտանիքների խնդիրը, հերթացուցակում մնացած 1000-ից ավելի ընտանիքների հասն անորոշ է։ Համենայն դեպս պարզ է, որ Գյումրիում բնակարանաշինություն չի իրականացվելու։ Վերջապես իշխանությունները խոստովանեցին, որ առկա է ֆինանսական խնդիր։ Խոսվում է բնակարանների գնման վկայագիր ծրագրի ներդրման մասին, բայց ինչպես նշում է անօթևանության խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը, հազարավոր անօթևան ընտանիքներ ժամանակին դարձան ԲԳՎ-ների զոհեր։
Այս ԲԳՎ-ին դեմ են, որովհետև ԲԳՎ-ն չարիք է դարձել աղետի կոտում։ Մոտ 1500 ընտանիք ԲԳՎ-ի պատճառով բնակարան չունեն, այսինքն և երբեք չեն ստանալու։ Այո, ԲԳՎ-ի զոհերն են, քանի որ չեն կարողաց այդ գումարով գնել, շինից մաս փոգել է քյարը, սկզբունքով են շարժվել, գումարը հանել են կես գործարքներով, այդ գումարից ոչինչ չի մնացել իրենց, ծախսել են անկապ, և հիմա անօթևանի կարգավիճակը չունեն, որովհետև համարում են փոխադուցված, բայց նաև անհայտ ճակատագրով մնացել են փողոց։
Քաղաքաշինության նախարարությանը առաջարկ է եղել, որ ոչ թե շահառուներին վկայագիրը տան, այլ բնակարան գնելու հատկացնեն։
Դրա համար ասացի, միայն մի դեպքում կարելի անել, որ ստեղծեք որևէ կոնտակալություն, կամ չգիտեմ, քաղաքաշինության նախարարությունը, կամ այդ լիազորությունների տակ մարզային կամ տեղական իշխանություններին, որ գնվի վաճարկի համաձ բնակարանները, գնելուց առաջ սահմանվի գումարը, չափը, որ շուկայում գնել չբարձրացնի։ Վաճառողը չմտածի դեպի հանեմ գինը կամ չմտնի կեղծ գործարքների մեջ գնորդի հետ, և փաստորեն ենք զարթեն կոռուպցիոն ռիսկերին։ Շատ բարդ խնդիր է։
Քաղաքաշինության նախարարությունը կարծես թե կանգնել այդ տարբերակի վրա, որ պետությունն ինքը բնակարան գնի ու տրամադրի անօթևան ընտանիքներին։ Վահան Թումասյանն ասում է, որ դա պետք է իրականացվի խիստ վերահսկողության տակ, քանի որ կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում։
Վերահսկելու մոնիտորինգ անելու թե ումից են գնում, իշքանով են գնում, ով է գնորդը, արդյոք շուկայական արժեքով են գնում, և բնականաբար գնված բնակարանները պետք է աշխվի վիճակագրության ճանապարհով այն անօթևանդանիքներին, որոնք ճանաչվում են շահառուն։ Հիմա պետք է վերահսկողությունը այդ ուղղությամբ տարվի։
Ասացի կոռուպցիան,
կոռուպցիան։ Դե հիմա տեսեք ինչ կարելի անել։ Կարելի այսպես ասած ադկատի տարբերակը գնորդի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանվի մի հատ քին արեստական բնակարանների քանակը հանվի և
հաճախ
կնող կնանք։ Այսինքն բավականին բարդ է։
Զրուցեցի նաև 430 բնակարանների շահառուներից Ժանետա Գրիգորյանի հետ։ 26 տարի բնակարանի սպասող Անոթևանն ասում է, որ այդ տարբերակին կհամաձայնի, եթե նորմալ բնակարան գնվի։
Ես կորցրել եմ նոր թազա բնակարան Եգրաշարժին, նոր է ստացել, ընդամենը 2 ամիս չեմ մեջը ապրել ու քանդվել է։ Ես սկան ժամանակ ապրել եմ տնակի մեջ, այդ վիճակին գոնե մի քանի տարվա կյանք ունենք, նորմալ բնակարանի մեջ ապրենք։ Եթե անվորակ բնակարաններ պետք է տան, լավ է չտան, չառնին անուն ճանապարհությունը, որ մեզի բնակարան է տվել։ Ես համաձայն չեմ այդ տիպի բնակարան ստանալու։ Քանդված պատուաններ, քանդված դուրու երթիկեղնի, եթե այդպես բնակարան պետք է տան, լավ է չառնին չտան։ Ես համաձայն չեմ այնի, չէ՞, թող նոր բնակարան սարքեն տան անպայման։ Ես այդ կանը կպահանջեմ, կպահանջեմ։
Առաջիկա 1 ամսում կհստակեցվի, արդյոք կառավարությունն Անոթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու այս տարբերակի վրա կամ կառնի, թե նորը կփնտրի։ Նշեմ, որ երկրաշարժից Անոթևան ընտանիքներ կան նաև գյուղական համայնքներում, թե այստեղ ինչպես են լուծելու հարցը, այդ մասին նույնիսկ չեն էլ հիշում։ Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանի կարծիքով ամեն դեպքում բնակարանաշինություն իրականացնելով քաղաքը կշահեր, բնակֆոնդը կավելանար։
Շատ վատ է, որ բնակարանաշինությունը չշարունակվի Գյումրիում, որովհետև շարունակվելու դեպքում ամեն դեպքում քաղաքը կունենար բնակֆոնդ։ Բայց ամեն դեպքում, եթե պիտի կառուցեր գլենդել հիզը եւ անվորակ պիտի կառուցեր, նաեւ չկառուցեին։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Աշխարհն այսօր նշում է բնակչության նորը։ Աշխարհում տարեստարի ավելացող բնակչության թվին զուգահեռ Հայաստանը կանգնել է ցածր ծնելիության, հասարակության ծերացման խնդիրների առաջ։ Մասնագետներն ավելի հոր է տեսեն ապագայի հարցում առաջկա տարիներին, կանխատեսելով էլ ավելի նվազ բնակչություն, քան այսօր է։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Խնամում է միակ տատիկի ամբողջ 24 ժամ, 8 տարի շարունակ։ Ես փաստորեն ոնց որ փախստական լինեմ, հանուն ինչի, հանուն որ կարողանա որևիցե մի բանով օգնեմ իմ ընտանիքին։
61-ամյա զրուցակիցս արդեն 8 տարի Իսպանիայում է ապրում, տարվա մեջ միայն 1 ամիս է Հայաստան գալիս, այցելելու ընտանիքին։ Չի ցանկանում ներկայանալ, ասում է հազարավոր հայ կանանց անունից է խոսում, որոնք ստիպված են եղել թողնել իրենց ընտանիքներն ու արտագաղթել։
Այդ բոլորը կատարում են բոլոր մեր հայրենակիցները, իհարկե տարբեր ջահելներ ավելի ծանր գործ են անում, բայց մենք մոռանում ենք մեր անձնականը։ Երկար տարիներ մոռացել եմ ես ով եմ։ Ես էլ իրավունք ունեմ, չէ՞, իմ անձնականը ունենալ։ Բայց երեխաներից հետո թորնիկների հարցերը եւ այտենց ինչ կլինի չգիտեմ։
Ընտանիքի մայրը ցանկանում է վերադառնալ ու այստեղ իր հարազատների հետ ապրել, սակայն իր խոսքով յուրաքանչյուր տարի վերադառնալով ավելի վատ իրավիճակ է տեսնում ու հասկանում, որ առանց իր օգնության ընտանիքը չի կարող ապրել։
Ու ամեն տարի ավելի վատ վիճակ եմ ես տեսնում, ավելի շատ ծանր, ու ես ուղղակի զարմանում եմ, մարդիկ ո՞նց են գոյատևում, ո՞նց են ապրում։ Ես վախենում եմ անգամ ծախսելը, որ գալիս եմ, ես վախում եմ գալ Հայաստան։ Այն որ կբերեմ, ես կի ես երևի մի քանի օրում չի այստեղ չի արել, դրանք ո՞նց են ապրում, ուրեմն չեն ապրում, ու դրանք իմ հարազատներն են, ու ես ինքնական ոնց որ զոհ լինեմ, որպեսզի ես կարողանամ որևիցե մի բանով օգնել նրանց։
Գործազրկությունը շատերին է ստիպում հարազատների հետ հերբի շփվել։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի վերջին տարիների հետազոտությունները փաստում են, որ մեր երկրում կիսված ընտանիքները զգալի թիվ են կազմում։ Ընտանիքի կարիքների համար Իսպանիայում վաստակող կինը ասում է, որ թեև որդին Հայաստանում աշխատանք ունի, բայց առանց իր օգնության չի կարող ընտանիք պահել։
Երիտասարդները չեն ամուսնանում, տեղս 33 տարեկանում ստիպված են ամուսնացել, որտեղ արդեն 33 տարեկանում։ Չեն ամուսնանում, որտեղ եթե ինքը չի կարող ապրի, հարցածագում, պետք է իր կնոջը երեխան էլ պահի, չէ՞։ Ինչո՞վ է պահելու։ Աշխատանք հիմա ունի, ասենք, բայց դա չի բավարարում, ու ես պետք է օգնեմ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը նշում է, որ Հայաստանում վերջին տարիներին ամուսնական տարիքը բարձրացել է, եթե 2001-ին դա 24 տարեկաններ, ապա այսօր միջին ամուսնական տարիքը 26-ն է։ Տղաները ամուսնության հետաձգման հիմնական պատճառ են նշում սոցիալ-տնտեսական պայմանները։
Մինչև 25 տարեկան չամուսնացածները կազմում են մոտ 30% մեջ երիտասարդների թվի մեջ, իսկ մինչև 30 ամեն 1/3 են կազմում։ Բավականին մեծ բանակ ունենք չամուսնացած երիտասարդների։
Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ մտահոգիչ է նաև երիտասարդների շրջանում գործազրկության ցուցանիշը, որը մոտ 40% է կազմում։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանում աղքատների մոտ 1/3-ը հենց երիտասարդներն են։ Երիտասարդների մոտ 36% ցանկանում է ընդմիշտ հեռանալ երկրից, իսկ ժամանակավոր աշխատելու նպատակով արտերկիր մեկնել ցանկացողների թիվը շատ ավելի մեծ է, մոտ 85%։ Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանի խոսքով այսօր ոչ միայն արտագնա աշխատանքի մեկնել ցանկացողների թիվն է բարձր, այլ նաև ընդմիշտ երկիրը լքողների։ Տարբեր հաշվարկներով 2007 թվականից սկսած յուրաքանչյուր տարի Հայաստանը լքում է մոտ 30,000 քաղաքացի։ Եգանյանը Հայաստանի արտագաղթի երկու հիմնական պատճառ է նշում՝ սոցիալ-տնտեսական ու բարոյահոգեբանական։
Բայց երբ որ այդ երկու գործոնների համալիրն էլ վանող դերակատարում են ունենում, մենք ունենում ենք այն նման երևույթ։ Մարդը, դուք երևի շատերին գիտեք, մի երեխա ունենում է, երկրորդը չի ունենում, կամ չի ամուսնանում, հնարավորություն չունի, չի ամուսնանում, որովհետև ցանկություն ունի արտագաղթելու, չի ուզում ոտերը կապել։ Միգրացիայի առումով մարդը չի ուզում, որ իր երեխան այս պայմաններում ապրի, մեծանա։ Մարդը այս պայմանները գնահատում է անմարդկային։
Եթե արտագաղթի այս տեմպերը շարունակվեն և ծնելիությունը նույն մակարդակի վրա մնա, ապա արդեն 20-25 տարի հետո Հայաստանում կմնա ընդամենը մոտ 2,200,000 մարդ։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ուկրաինական ճգնաժամ։ Մարտերը շարունակվում են, այսօր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ անջատողականները գրատ տեսակի կայանք են կիրառել, ինչի հետևանքով ուկրաինական բանակի առնվազն 30 զինվոր է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ իրենք կգտնեն իրենց զինվորների կյանքը խլած անջատողականներին և վարահաբեկիչներից ոչ ոք պատժի չի փախչի։ Միևնույն ժամանակ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր զեկույցում փաստեր է ներկայացրել Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող հակամարտության դաժան իրականությունը։ Հակամարտության երկու կողմն էլ կտանքներ են կիրառում, թեև անջատողականների մոտ դա ավելի ընդունված պրակտիկա է։ Մանրամասնուհին է Տաթև Լազարյանը։
Ուկրաինական հակամարտության երկու կողմերն էլ կտանքներ են կիրառում, այդ մասին ասված է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած զեկույցում։ Իրավապաշտպանները վերջին ամիսներին առևանգումների և բռնության ենթարկելու հարյուրավոր փաստացի վկայություններ են ներկայացրել զեկույցում, թե անջատողականների, թե ուկրաինական զինվորականների կողմից։ Առևանգումների մեծ մասը, սակայն, իրականացրել են անջատողականները, այդ մասին հայտարարել է Amnesty International կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Դենիս Կրիվոշեևը։ Մենք հանդիպում ենք առևանգումների և կտանքների դեպքերի երկու կողմում էլ, սակայն հատկապես մեծ է թիվը անջատողականների կողմից գերեվարված և տանջանքների ենթարկված մարդկանց։ Ուկրաինայում ուր էլ լինեք, կհանդիպեք մարդկանց, ովքեր փախել են այն իրավիճակից, որ այժմ Ուկրաինայի արևելքում է տեղի ունենում։ Նրանց մի մասը սարսափելի դաժան բաներ են պատմում։ Տեղեկատվություն կտանքների ենթարկված մարդկանց ստույգ թվի մասին չկա։ Amnesty International նշում է շուրջ 100 քաղաքացիական անձանցանուն, որոնց գերեվարել են հակամարտող կողմերը։ ՄԱԿ-ը միևնույն ժամանակ հաղորդում է, որ 222 հոգի առևանգվել վերջին 3 ամիսների ընթացքում, մինչդեռ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության
հայտարարությունը նշում է մոտ 500 դեպքերի մասին։ Իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում հավաքված են փաստագրական վկայություններ տեղի ունեցած դաժանքի տանկերի եւ ծեծերի վերաբերյալ։ 19-ամյա Ալեքսանդրա Կիևի իշխանություններին աջակցող ակտիվիստներից է։ Նա առվանգվել է Լուգանսկում անջատողականների կողմից եւ օրեր շարունակ կտանկերի ենթարկվել։ Amnesty International-ին նա պատմել է հետեւյալը. Կես ժամ 40 րոպեից հետո արդեն ցավ չէի զգում, դրանից հետո նրանք ինձ էլեկտրահարեցին, նրանք նաև ծխախոտ էին հանգցնում իմ ոտքին և էլի ու էլի վառում էին այդ վերքը։
And then stopped another cigarette in that hole in my leg.
Տղային անջատողականները բաց են թողել միայն $60,000 փրկագին ստանալուց հետո։ Մյուս պատմությունը հանուն Միացյալ Ուկրաինայի բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Հանայինն են։ Նա գերեվարվել է Դոնեցկում մայիսի 27-ին, 6 օր պահվել է բանտում, մինչև գերիների փոխանակությունը։ Նա պատմել է Amnesty International-ին, որ իրեն դաժանորեն ծեծել են։ Դանակով վնասվածքներ են հասցրել, կտրել են մատը, ստիպել են սեփական արյան պանջատող ական կարխախոսներ գրել բանտախցի պատին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ներկայացնում է վկայություններ նաև ռուսամետ ակտիվիստներին տանջելու մասին։ Մարիուպոլում տեղի պաշտոնյաներից մեկը պատմել է, թե ինչպես են իրենք լսել գերինկաց ռուսամետ ակտիվիստի գոռոցները, ում տանջել են փորձելով տեղեկություններ ստանալ անջատողականների գտնվելու վայրի մասին։ Ներկայացնելով դաժան այս փաստերը հակամարտող Ուկրաինայի վերաբերյալ, Amnesty International-ը կոչ է անում հակամարտության երկու կողմերին էլ վերջ դնել մարդկանց առևանգումներին եւ կտանքներին։ Իսկ Ուկրաինայի իշխանություններին իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում նման միջադեպերից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել։
Ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սոչիում Հովիկ Աբրամյան, Դմիտրի Մեդվեդև հանդիպման առնչությամբ ժամանակ թերթը գրում է։ Հովիկ Աբրամյանը Սոչի է գնում մեղմացած բավականան մխիթար իրավիճակում։ Խնդիրն այն է, որ նրա կառավարությունը 1.5 ամիսների ընթացքում ըստ էության խոստումներից բացի ոչինչ չի արել։ Փոխարենը իրական հարթությունում ցանկացրել է էլեկտրաէներգիան, նեղացրել է կուտակային վճարների շրջանակը, միայն պետական հաստատություններ, սակայն ըստ էության պահպանել է այդ վճարները, խոստացել է ստվերի դեմ պայքար, սակայն հարկային բեռնությունը կրկին ընկել է փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։ Մյուս կողմից էլ բնությունն է Հովիկ Աբրահամյանին դրել ցանրկացության առաջ, քանի որ մի կողմից Իրան չի կարողանում արտահանել Ռուսաստան, մյուս կողմից էլ գյուղացիները փոխհատուցում են պահանջում Կարկուտից գրած վնասների համար։ Ահա այս պայմաններում Հովիկ Աբրամյանը գնում է Մեդվեդևի հետ հանդիպելու, ինչը նշանակում է, որ Աբրամյանի հանդիպման ողջ թեման լինելու է ֆինանսական աջակցություն կորզելը, լինի դա վարկի, դրամաշնորի թե ներդրումային ծրագրի տեսքով։ Սակայն մեղմասած քիչ է հավանականությունը, որ Ռուսաստանը օգնի։ Վերջին հաշվով Ռուսաստանը հենց այդ պայմանով է համաձայնություն տվել կառավարության փոփոխությանը, որ նոր կառավարությունը գլխի ճարը կտեսնի և կգտնի Ռուսաստանից գումարներ չուզելու տարբերակը, գրում է ժամանակ թերթը։ Սերժ Սարգսյանի Արգենտինայում հնչեցրած վերջին հայտարարության առնչությամբ հրապարակ օրաթերթը գրում է։ Պարզվում է, Սերժ Սարգսյանը երեկ է միայն գլխի ընկել, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, իսկ դա հայ ժողովրդին մտահոգում է։ Մինչդեռ մեկ տարուց ավելի է, ինչ հայաստանյան քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակները խոսում են այդ մասին ու զարմանում, թե ինչու է Հայաստանի իշխանությունն աչք փակում ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի նման պահվածքի վրա։ Սակայն հայաստանյան իշխանությունները ոչ միայն չէին դատապարտում այդ փաստերը, այլև հետ կանգնեցին Եվրոպայի հետ ասոցացվելու գործընթացից ու աջապարեցին Մաքսային միություն, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Առհասարակ վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը կարծես թե որոշակի փոփոխություններ է մտցրել Ռուսաստանի հանդեպ իր հռետորաբանության մեջ, ինչից կարծես ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով։ Օրինակ, ՀՀԿ-ականներն էլ պարբերաբար հայտարարում են առանց նախապայմանների հավասարի սկզբունքով Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության մասին։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերները քիչ առաջ վերադարձան Չինարի գյուղից, որտեղ ադրբեջանական կողմը երեկվանից շարունակում է գնդակոծությունները։ Իմ գործընկերները մեկնել էին Չինարի լուսաբանելու երեկվա գնդակոծությունները եւ ականատես եղել ադրբեջանական զինուժի նոր կրակահերթերին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Սահմանամերձ Չինարիում գյուղացիները փողոց դուրս չեն գալիս, վախեցած են։ Իրավիճակը այստեղ այսօր ժամը 15-ի սահմաններում կրկին լարվել էր։ Ադրբեջանական կողմը սկսել էր գնդակոծել հայկական դիրքերը։ Գնդակները հասնում էին նաև Չինարի գյուղի տարածք։ Այստեղ կրակոցների ձայները արդեն սովորական են դարձել։ Ընդամենը 2 օր առաջ հակառակորդը գիշերային գնդակոծությամբ արթնացրել էր գյուղը։ Հուլիսի 9-ի ուշ երեկոյան սկսված գնդակոծությունը դադարել էր միայն հուլիսի 10-ի առավոտյան 1:30-ի հատվածում։ Չինարիի գյուղապետի տեղակալ Վաղինակ Միրզոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կրակոցները արդեն մի քանի օր է չեն դադարում, ինչի պատճառով բնակիչները չեն կարողանում գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվել։ Չինարի գյուղի կենտրոնում մարդ չես տեսնի, բնակիչները տներից դուրս չեն գալիս, վտանգավոր է։
Կրակոցներն սկսում է ամեքս մի տեղից զանգով մինիս մինի ասում ենք տանը նստացեք դույս մի կյալ, միջև դա թարի նոր դույս կյանք, ամեն ինչ ծել վախում ենք, պատի տկրովը եկլ եմ ստե, որ թոշակ նստանամ կինամ վախիլով, իրի գյունը վախում, ռավոտը վախում, ոնչ ժամ կա, ոնչ օր կա, ոչ ասում են, ռավոտը կսկսեն, ոնչ իրի գյունը, ամեն խարցակ սկսում են արդեն մոքր սրտաճակ են գլի, մեծացել ենք, մեծ մարդու կնեք ենք
ծակելա դաշի ֆերմի ֆերլրի վերանարել, վերջապես գիմչեմ, մեկ էլ դրանց հետո երկու օր հետո նորից սկսած, նորից նույն, հա, նույն վիճակը, նույն բանը, գիտեմ չեմ, արդեն ոնց որ մենք էլ կարում չենք։
Երբ հակառակորդը գյուղը չի գնդակոծում, գյուղացիները հավաքում են կրակած փամփուշտները։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպառված է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, հրաժեշտից առաջ հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական թողարկումը, որտեղ կարող եք դիտել քիչ առաջ ընդհատված ռեպորտաժի շարունակությունը։ Այսքան ենք նախատեսել, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։